Ας κάνουμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Καλή χρονιά σε όλους. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι κανένα πρόβλημα και να πούμε αυτά που είναι να πούμε όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί ήδη έχουμε περάσει ένα τέταρτο. Το θέμα που διάλεξα να συζητήσουμε αυτή την πρώτη συνάντησή μας για το νέο έτος είναι ο χρόνος μέσα στην Εκκλησία. Βέβαια, για εσάς που παρακολουθείτε, όσοι παρακολουθείτε τις ομιλίες, ξέρετε ότι ο χρόνος μέσα στην Εκκλησία μας είναι ο λειτουργικός χρόνος, η 7η και η 8η ημέρα. Όμως σήμερα θα ήθελα να κάνουμε και μία ιστορική αναφορά σε ό,τι έχει σχέση με το χρόνο, ο οποίος χρόνος ως ύπαρξη δεν έχει καμία αξία εάν δεν έχει σωστή χρήση. Δεν υπήρχε πάντοτε αυτή η χρονολογία την οποία τώρα γνωρίζουμε. Στους αρχαίους χρόνους, για να μπορούσαν οι άνθρωποι να συνεννοούνται, είχαν διάφορες... Ακούγουμε τώρα. Αν ακούγουμε λίγο, Γεωργία, ακούνε το βελάκι για να καταλάβω τι ακούγουμε. Ναι, με ακούτε τώρα? Ωραία, ακούγουμε. Εντάξει. Οι αρχαίοι Έλληνες, παραδείγματος χάρη, όταν θέλανε να δώσουν μια χρονική διάσταση, λέγανε ότι το δεύτερο έτος της τρίτης Ολυμπιάδας. Είχαν δει την Ολυμπιάδα ως σημείο με το οποίο θα μπορούσαν να συνοούνται. Οι αρχαίοι, οι Ρωμαίοι, είχαν χρονολογία, έναξη της χρονολογίας τους, άρχισαν να μετράνε δηλαδή από την ημέρα που χτίστηκε η Ρώμη, το 759 π.Χ. Έτσι η χρονολογία των Ρωμαίων κατέβαινε από το 759 και προς τα κάτω. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε σήμερα το μετά Χριστόν και το προ Χριστόν. Θα δούμε λίγο αργότερα γι' αυτό. Οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι δηλαδή, που και αυτό μας ενδιαφέρει, η χρονολογία τους είναι από κτίσιος κόσμου, δηλαδή ξεκινάει από το 3760 π.Χ. Και αν προσθέσουμε και άλλα 2000 χρόνια, έχουμε δηλαδή 5000 χρόνια 760 προ από την δημιουργία του κόσμου, έτσι όπως τον γνωρίζουμε. Οι μουσουλμάνοι δε έχουν τη χρονολογία από το 622, όταν ο Μωάμεθ έφυγε εξορία στην Εγύρα. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι την χρονολογία, τη μέτρηση του χρόνου, ήταν πρώτα απ' όλα επικοινωνιακός. Έπρεπε να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, έπρεπε να ανταμωθούν κάποτε και έπρεπε να δώσουν κάτι, ένα σημείο για να μπορούν να ανταμωθούν. Ήταν επίσης και οικονομικές συναλλαγές, τα οποία τα προσπερνάω, νομίζω είναι κατανοητά. Υπήρχε όμως και το υπαρξιακό θέμα και το θεολογικό. Θα το δούμε αυτά λίγο πιο καλά. Υπήρχε η ειδωλολατρία, οι αρχαίοι γενικώς πιστεύανε σε πολλούς θεούς και έτσι είχαν δημιουργηθεί και πολλές τελετές, πολλές γιορτές θα λέγαμε σήμερα, για να τιμούν τις θεότητές τους. Έτσι αναγκαστικά βγήκανε κάποιες ημερομηνίες, κάποιες χρονολογίες για να μπορούν να γιορτάζουν αυτές τις εορτές που είχαν ως προς τις θεότητές τους. Εμείς οι χριστιανοί, το προ-Χριστού και το μετά-Χριστού δεν ήταν από την πρώτη στιγμή. Ξέρουμε λοιπόν ότι το 527 μετά-Χριστόν, δηλαδή για 500 χρόνια και, η χρονολογία που χρησιμοποιούσαν οι χριστιανοί ήταν η χρονολογία που υπήρχε η Ρώμη, από κτίσιος Ρώμης, δηλαδή από το 700 προ-Χριστού. Το 527 όμως ένας μοναχός στη Ρώμη, ονόματι Διονύσιος ο Μικρός, αυτός αυθαίρετα από μόνος του ξεκίνησε και άρχισε να μετράει από πριν Χριστού, προ Χριστού δηλαδή, και μετά Χριστό. Αυτό, προσέξτε τώρα λίγο αυτό, αυτή η χρονολογία που έκαμε Αυτός ο μοναχός, ο Διονύσιος ο μικρός, είχε βέβαια κάτι πολύ σημαντικό, ότι μοίρασε τον κόσμο σε προ Χριστού και μετά Χριστόν, όμως αυτό το οποίο δεν πέτυχε ήταν ακριβώς τις ημερομηνίες που έχει σχέση με τη γέννηση του Χριστού. Θα το δούμε λοιπόν και αυτό παρακάτω. Τώρα, υπήρχε το ηλιακό ημερολόγιο, η μέρα δηλαδή η οποία ξεκινούσε και είχε κέντρο ύπαρξης τον ήλιο, τέτοιο ημερολόγιο είναι το Γρηγοριανό, το οποίο και σήμερα χρησιμοποιούμε, είναι το Ιουλιανό ημερολόγιο, οι Κόπτες χρησιμοποιούν αυτό το ημερολόγιο, οι Πέρσες επίσης το ίδιο. Υπήρχε λοιπόν και ένα άλλο, και υπάρχει δηλαδή ένα άλλο ημερολόγιο σε ελληνιακό, το οποίο είχε να κάνει κυρίως με την, το κεντρικό στοιχείο ήταν η σελήνη. Αυτό μας ενδιαφέρει, διότι στην Παλαιά Διαθήκη οι Εβραίοι είχαν ως ημερολόγιο το σεληνιακό, δηλαδή ξεκινούσε η μέρα τους από το απόγευμα και η μέρα ξεχώριζε ολόκληρη τη νύχτα και τελείωνε την επόμενη το απόγευμα. Βέβαια υπήρχαν και υπάρχουν και σήμερα διάφορα ημερολόγια τα οποία είναι ηλιοσεληνιακά, δηλαδή έχουν και τη μία και την άλλη και τον ήλιο και τη σελήνη στη μέση. Τέτοια είναι κυρίως τα θρησκευτικά, όπως είναι το βουδιστικό ημερολόγιο, το ινδουιστικό, οι ανατολικές θρησκείες εκεί δηλαδή, το εβραϊκό ημερολόγιο και εν μέρη και εμείς οι χριστιανοί. Τώρα, επειδή υπήρχε ο ήλιος ως κεντρικό πρόσωπο της ημέρας που είχε να κάνει με το ηλιακό ημερολόγιο και η σελήνη τη νύχτα, οι άνθρωποι τότε θεοποιήσανε και τον ήλιο και τη σελήνη και δώσανε διάφορες ιδιότητες. Κατά κανόνα λοιπόν οι καλοί θεοί ήταν της ημέρας, ήταν του ηλίου, και οι κακοί θεοί ήταν τη νύχτα. Γι' αυτό και εμείς λέμε τη νύχτα, όταν έχει πανσέλινο μάλιστα, γίνονται σατανικές λατρείες, τα φαντάσματα ότι βγαίνουν μετά τα μεσάνυχτα, βαμπύρ, λυκάνθρωποι και ούτω καθεξής. Τα λέω αυτά διότι πολλές τέτοιες δοξασίες έχουν περάσει και στις ημέρες μας και μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να εξηγήσουμε πώς κάποιες εορτές του χριστιανισμού μπήκανε, όπως η γέννηση του Χριστού, που δεν έγινε 25 Δεκεμβρίου, αλλά ξέρουμε όλοι ότι ήταν η γιορτή του αγέννητου ηλίου, οπότε για να φύγει αυτή η μεγάλη εορτή των ειδωλολατρών, μπήκε και αυτή η μεγάλη γιορτή της γεννήσεως του Χριστού μας. Τώρα μετά Χριστόν, σήμερα, αυτό το ημερολόγιο το οποίο άλλαξε πάρα πολλές μορφές, όσοι ενδιαφέρεστε ψάξτε λίγο να δείτε πόσες μορφές άλλαξε το ημερολόγιο, πόσες φορές ξεκίνησε, πόσους μήνες μπήκανε, πόσοι μήνες αφαιρεθήκανε, πόσα ημερολόγια υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα και τώρα, για να καταλάβετε λίγο ότι ως ημερομηνίες, ως μήνες και ως έτη δεν παίζουν καμία μα καμία σημασία ως προς το πνευματικό κομμάτι. Το λέω αυτό γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε σήμερα είναι οι παλαιοημερολογίτες, είναι το παλιό ημερολόγιο. Μάλλον πριν πω για το παλιό ημερολόγιο, έχουν αλλάξει τόσες φορές τα ημερολόγια, θα σας πω τώρα κάτι που μου ήρθε στο μυαλό. Στους αρχαίους Ρωμαίους, κυρίως τότε που επικρατούσαν σε όλο τον κόσμο, οι μήνες αλλάζανε συνεχώς ημερομηνίες μέχρι να βρεθεί ένα ημερολόγιο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ο Αύγουστος, ο σημερινός Αύγουστος, ήταν αφιερωμένος στον Θεό Αύγουστο, στον Αυτοκράτορα, τον είχαν θεοποιήσει. Όμως το ημερολόγιο που υπήρχε έβγαινε ο Αύγουστος να έχει 2 ημέρες λιγότερο και δεν μπορούσε δηλαδή ο Θεός των Ρωμαίων, ο Αυτοκράτορας, να είναι κουτσός έναντι των άλλων στους άλλους μήνες, οπότε πήρανε από τον Φεβρουάριο και βάλανε στον Αύγουστο. Αλλά ο Φεβρουάριος όμως Ήταν ένας μήνας ο οποίος ετοιμάζανε κυρίως τις στρατιωτικές τους επιδρομές, τον πόλεμο. Και ήτανε γουρσουζιά να ξεκινάνε με έναν μήνα, ο οποίος ήταν μήνας κατεξοχήν πολεμοχαρής, να είναι και αυτός κουτσός. Οπότε τι κάνανε, για να κάθε 4 χρόνια, για να ξεγελάσουνε τον Θεό αυτόν του πολέμου που είχανε, προσθέτανε 2 ημέρες, την ίδια μέρα. Δηλαδή είχανε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Παρασκευή, 2 φορές την Παρασκευή. Ήτανε δις του έτους, δίσεκτο. Έτσι βγήκε το δίσεκτο. Για να ξέρουμε λίγο και για το πώς προήρθε το δίσεκτο έτος. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση και έρχομαι λίγο στους παλιοημερολογίτες. Εάν καταλάβατε αυτά που είπα, δεν έχουν καμία σημασία, καμία μα καμία σημασία πνευματική. Κι όμως, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε σήμερα εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος και όχι μόνο, είναι το παλαιοημερολογιακό ζήτημα. Και υπάρχει ένας πολύ φανατισμός που δυστυχώς στις ημέρες μας πάρα πολλοί από αυτούς βγαίνουν, φωνάζουν, διαδηλώνουν και τα κανάλια, οι ειδήσεις, οι άνθρωποι που δεν ξέρουν λένε ότι η Εκκλησία πρωτοστατεί, οι ιερείς πρωτοστατούν, οι μοναχοί καταδικάζουν τους ανθρώπους να μην κάνουν εμβόλια και ούτω καθεξής. Κατά κανόνα, όχι ότι δεν υπάρχουν και από την πλευρά της επίσημης Εκκλησίας τέτοιοι ιερείς, αλλά κατά κανόνα είναι οι άνθρωποι των παλιοημερολογητών, οι οποίοι δίνουν μεγάλη σημασία στις ημέρες, οι ημερομηνίες δηλαδή αυτές. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, αυτοί ετοιμάζονται να έχουν με το παλιό ημερολόγιο πρέπει να είναι η περιτομή του Χριστού. Όταν εμείς είχαμε τα Θεοφάνεια, αυτοί είχαν τη γέννηση του Χριστού. Και όχι μόνο οι παλιοημερολόγητες, προσέξτε, και στο Άγιο Όρος που χρησιμοποιούν το παλιό ημερολόγιο, είχαν Χριστούγεννα. Θα αναρωτηθεί κανείς δηλαδή τι γίνεται. Ο Χριστός γεννιέται άντε μία εβδομάδα εδώ, την άλλη εβδομάδα κάπου αλλού και ούτω καθεξής. Είναι ο λειτουργικός χρόνος που έχουμε πει στις τελευταίες ομιλίες. Εμείς λοιπόν εδώ σήμερα στην Ελλάδα, η επίσημος Εκκλησία της Ελλάδος, πολιτικά χρησιμοποιούμε το Γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο Γρηγοριανό ημερολόγιο είπαμε ότι είναι ηλιακό, έχει να κάνει με την ημέρα, αλλά εκκλησιαστικά όμως, και προσέξτε το αυτό, χρησιμοποιούμε το Εβραϊκό Παύλα Βυζαντινό ημερολόγιο, όπου δηλαδή ξεκινά η ημέρα από το απόγευμα. Το Πάσχα λοιπόν, προσέξτε το λίγο, διότι πέρσι το Πάσχα έγινε μεγάλο θέμα για το αν θα γίνει η Ανάσταση 9 η ώρα, εάν θα γίνει 12 η ώρα, εάν είναι Σάββατο, εάν είναι Κυριακή, και έγινε ένας πολύ μεγάλος εντός εισαγωγικών χαμός, κυριολεκτικά δηλαδή, ταλαιπωρήθηκε οι άνθρωποι της Εκκλησίας από αυτό το γεγονός. Η Εκκλησία μας λοιπόν χρησιμοποιεί αυτό το ημερολόγιο εκκλησιαστικά που έχει να κάνει με το σεληνιακό, διότι το Πάσχα παραδείγματος χάρη οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν το σεληνιακό ημερολόγιο και γιορτάζανε λοιπόν το Πάσχα την 15η ημέρα του μηνός Νισάν, δηλαδή ήταν η πρώτη ημέρα της Ιαρενής Πανσελήνου. Γι' αυτό το λόγο το Πάσχα έχει να κάνει με το πότε υπάρχει Πανσέλινος. Επομένως, το Πάσχα ξεκινούσε, γενικά δηλαδή, η Εκκλησία μας ξεκινάει την εορτή οποιοδήποτε γεγονότος με τον Εσπερινό. Σε εμάς, παραδείγματος χάρη στην Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος, όταν είναι η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ο μεγάλος ο πανηγυρικός Εσπερινός. Και από την ώρα εκείνη ξεκινάει επίσημα η εορτή του Αγίου και τελειώνει την επομένη, την κυριώνυμο μέρα, δηλαδή με το ηλιακό ημερολόγιο τώρα, τελειώνει η ακολουθία, η εορτή του Αγίου με την 9η ώρα που είναι πριν τον Εσπερινό. Και ενώ είναι 27 Ιουλίου όλη η μέρα με το ηλιακό ημερολόγιο είναι 27, όμως το απόγευμα στον Εσπερινό η Εκκλησία ξεκινάει την εορτή του επομένου, της 28ης ημέρας. Αυτό λοιπόν, εάν το καταλάβουμε, θα δούμε πόσο λάθος έγινε αυτές τις ημέρες, πέρσι μάλλον το Πάσχα, για το οποίο έγινε και τόσος θόρυβος. Πάλι τονίζω ότι οι ημερομηνίες, τα ημερολόγια δεν έχουν καμία σχέση. Τώρα εδώ κάτι έγινε, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Λίγο για πάρε τηλέφωνο τη Γεωργία, εδώ έχει βγει λίγο το πρόγραμμα και σταματάμε λίγο να δούμε. Ναι, σταματάμε λίγο για να δούμε. Ωραία. Είχα ένα πρόβλημα, δεν βλέπω μπροστά στην οθόνη, γι' αυτό και σταμάτησα. Συνεχίζουμε όμως, εφόσον ακούγομαι. Να δούμε λίγο τώρα και το θέμα θεολογικό. Το θέμα λοιπόν του χρόνου, εάν το εντάξουμε στο υπαρξιακό και στο θεολογικό, τότε αποκτάει μια πολύ μεγάλη αξία. Εκκλησιαστικώς λέμε και είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Είναι ένας ψαλμός, είναι ο 118 ψαλμός του Δαβίδ. Τι σημαίνει τώρα το καιρός του ποιήσε το Κυρίο? Με πολύ απλά λόγια είναι ότι ο καιρός είναι ευκαιρία να κάνουμε και εμείς κάτι για τον Κύριο μετά το πλήθος των ευεργεσιών που έχουμε δεχτεί από Εκείνον. Μας δίδεται ο Θεός κάθε ημέρα με πολλούς τρόπους. Εμείς λοιπόν χαραμίζουμε εντός αγωγικών όλη την ημέρα μας, είτε γιατί για σοβαρούς λόγους που είναι η εργασία μας και η ξεκούρασή μας, αλλά δεν δίδουμε χρόνο και χώρο στον Θεό. Λοιπόν, καιρός του ποιήσε σημαίνει πολύ απλά, επαναλαμβάνω, ότι είναι καιρός πλέον να δώσουμε κι εμείς κάτι έναντι όλων αυτών που μας δίδει ο Θεός. Τι ανταποδώσουμε το Κυρίο, όν ανταπέδω και εμεί. Λίγο χρόνο. Όσοι ως Εφραίμος Ήρος μας λέγει καιρός του ποιήσε το Κυρίο, γιατί ο καιρός της ματέας ζωής μας βρίσκεται στην ενδεκάτη ώρα, στην πλέον κρίσιμη ώρα, κατά την οποία καλούμεθα να προετοιμαστούμε για την απολογία μας ενώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού. Βρισκόμαστε δηλαδή στην ενδεκάτη η ώρα. Δεν γνωρίζουμε πότε είναι η δωδεκάτη ώρα για τον καθένα μας. Και μάλιστα στις ημέρες μας με αυτό το κορονοϊό που έχουμε και δεν ξέρουμε και λέμε πραγματικά και έχει αξία ότι άντε και του χρόνου, άντε να είμαστε καλά, την υγεία μας να έχουμε. Επομένως βρισκόμαστε στην ενδεκάτη ώρα και πρέπει να κοιτάξουμε λίγο να δώσουμε χώρο και χρόνο στον Χριστό. Ο Κάλιστος Γουέρ, στην Αγγλία ο Αρχιεπίσκοπος, στο βιβλίο του «Η δύναμη του ονόματος» λέγει «Είναι καιρός να δράσει και ο Χριστός». Είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Καιρός του ποιήσε είναι να δώσουμε εμείς, να αφήσουμε χώρο και χρόνο στον Χριστό να δράσει μέσα μας. Διότι δεν αφήνουμε τον Χριστό να επεμβεί στη ζωή μας. Δεν αφήνουμε τον Χριστό να μας πει αυτά που θέλει να μας πει για το καλό μας. Και ένα τέταρτο υπάρχει, είναι ότι θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τους υπαρξιακούς μηχανισμούς μας μέσα για εγρήγορση, για να έχουμε μια σοφροσύνη και μετάνοια, ώστε να προλάβουμε να θεραπεύσουμε μέσα στον καιρό, στον χρόνο και στον χώρο που μένουμε για την ύπαρξή μας. Πώς γίνεται αυτό? Καταρχήν, περιορίζουμε τον Χριστό τοπικά και χρονικά. Χρονικά δηλαδή, τοποθετούμε τον Χριστό, τον οποίον το πιστεύουμε, τον οποίον πολλές φορές φωνάζουμε ότι αγωνιζόμαστε για τον Χριστό, τον τοποθετούμε στην Καινή Διαθήκη. Κάποτε, πριν από 2000 χρόνια, ο Χριστός είπε, έζησε, είπε, έπαθε και δίδαξε κάποια πράγματα που αφορούσαν εκείνους. Όταν καυτηρίαζε, παραδείγματος χάρη, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, αναφερότανε σε εκείνους, καμία σχέση με εμάς. Χρονικά λοιπόν έχουμε αφήσει τον Χριστό μέσα σε ένα βιβλίο, το οποίο βιβλίο αυτό υπάρχει ενδεχομένως, μπορεί και να μην υπάρχει καν σε σπίτια, στο ράφι, αλλά είναι μέσα σε ένα βιβλίο. Κάπου, κάποιος, κάποτε. Ένας άλλος λόγος είναι τοπικά. Αφήνουμε τον Χριστό τοπικά. Δηλαδή, επιλέγουμε και δεχόμαστε μόνο αυτά που μας συμφέρουν και που μας αρέσουν. Δηλαδή, για να χρησιμοποιήσουμε ένα λόγο του Χριστού μας μέσα στην Κοινή Διαθήκη, δεν κάνουμε χώρο μέσα στην ψυχή μας, δεν κάνουμε χώρο στην καρδιά μας σε έναν απρόσκλητο, σε έναν ξένο. Θυμηθείτε τι λέει ο Χριστός μας στην ημέρα της κρίσεως, διότι λέει, φυγέτε από μένα εσείς οι καταραμένοι, γιατί ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε, πεινούσα και δεν με ταΐσατε, δεν μου δώσατε να φάω, δεν με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και δεν με πήρατε στο σπίτι σας, γυμνός και δεν με ντύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε. Αυτό είναι τοπικά. Γύρω μας, αν κοιτάξουμε, υπάρχουν άρρωστοι, υπάρχουν φυλακισμένοι, υπάρχουν γυμνοί, υπάρχουν πεινασμένοι, υπάρχουν ξένοι, υπάρχουν πρόσφυγγες, οι οποίοι όμως, δείτε εμείς οι καλοί χριστιανοί, δεν είναι Έλληνες, είναι μουσουλμάνοι, είναι μαύροι, είναι Αφγανοί, είναι. Μόνο εικόνες του Θεού δεν είναι. Και τι κάνουμε? Δίνουμε μόνο σε αυτούς που μας δίδουνε. Θυμηθείτε πάλι το λόγο του Χριστού μέσα στο Ευαγγέλιο, στο κατά Λουκά το Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, που λέει, όταν κάνεις ένα τραπέζι να υποδέξεις φιλοξενούμενους, όταν κάνεις ένα τραπέζι για να δεχτείς προσκεκλημένους, προσκάλεσε πρώτα φτωχούς, ανάπηρους, χολούς, τυφλούς και θα είσαι μακάριος, διότι επειδή αυτοί δεν έχουν τι να σου ανταποδώσουν, θα σου ανταποδοθεί το καλό που έκανες εκείνη την ημέρα της Αναστάσεως των νεκρών. Επομένως, αφήνουμε, επαναλαμβάνω, τον Χριστό είτε κάποτε χρονολογικά σε ένα ντουλάπι, σε ένα ράφι, σε μια Κοινή Διαθήκη δηλαδή, ή τοπικά, που απέχουμε πλήρως από τους ανθρώπους γύρω μας, τους οποίους δεν τους χωνεύουμε, με απλά λόγια. Όλοι προσευχόμαστε να έρθει ο Χριστός κοντά μας, αλλά όταν ξαφνικά έρθει, τότε τον αγνοούμε, διότι ο Χριστός όταν ήρθε πριν από 2000 χρόνια, δεν ήρθε με δόξα και τιμή, ήρθε ένας καταφρονημένος, ένας ταλαιπωρημένος, ένας φτωχός, σε ένα φτωχό σπίτι, σε μια καλύβη, σε ένα στάβλο. Έφυγε πρόσφυγας, πήγε στην Αίγυπτο, ήταν διωγμένος. Επομένως, όταν έρχεται ο Χριστός με μια μορφή ενός ξένου ανθρώπου, ενός ταλαιπωρημένου και καταφρονημένου, ενός αρρώστου, τίθεται το ερώτημα, είμαστε έτοιμοι να τον υποδεχτούμε? Έχουμε αυτή την χριστιανική δύναμη για να δεχτούμε έναν τέτοιο Χριστό? Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Είναι μια ρίση των πατέρων. Και λέει όπως ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην ημέρα της κρίσεως, θα αποκριθεί ο βασιλεύς και θα πει, αμήν λέγω ημήν, αλήθεια, αλήθεια σας λέω, εφόσον επιήσατε ενή τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιήσατε. Ό,τι δηλαδή κάνετε σε έναν από αυτούς τους ελάχιστους, όχι τους επίσημους, όχι τους καλούς, όχι αυτούς που μας βολεύουν, αλλά τους ελάχιστους, αυτό το κάναμε στο Χριστό. Αλλά για να γίνει αυτό, για να φύγουμε από τον χώρο και από τον χρόνο, θα πρέπει να δούμε λίγο και την δική μας Πεντηκοστή. Θυμηθείτε λίγο, οι μαθητές του Χριστού, όταν αναστήθηκε ο Χριστός την 8η ημέρα, εκείνη την ημέρα που πήγε στο Ιππερό και έλειπε ο Θωμάς, είναι στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στο 20ο κεφάλαιο, 22 στίχο, τότε λέει ο Χριστός, αφού τους είπε ειρήνη μην, τότε λέει, ενεφύσισε πνεύμα Άγιον, προσέξτε, τους έδωσε το πνεύμα του Άγιον και τους είπε, αν τινόν αφήτε τις αμαρτίες αφήνετε αυτής, αν τινόν κρατείτε και κράτητε. Τους φύσηξε, τους έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Μα θα πει κανείς, εμείς ξέρουμε την Πεντηκοστή κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Ναι, αλλά εδώ μας λέει ο Ιωάννης, που ήταν και παρόν, ότι το Άγιο Πνεύμα δόθηκε από τον Χριστό την ημέρα των μαθητών, την 8η ημέρα, μετά την Ανάστασή του. Ενώ η Πεντηκοστή έγινε 50 ημέρες μετά. Κοίτα λοιπόν οι μαθητές, φοβόντουσαν, κρυβόντουσαν. Φυσικά είχαν δει την Ανάσταση, είχαν δει έναν Χριστό, ο οποίος σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε, τον είδαν, τον πιάσαν, μιλήσανε. Γιατί λοιπόν περιμένανε? Περιμέναν πολύ απλά για να έρθει το Άγιο Πνεύμα ως τι? Ως μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Έχουμε την Πεντηκοστή, την ίδρυση, την ιστορική ίδρυση της Εκκλησίας, γιατί η πνευματική ίδρυση προϋπήρχε. Άρα οι Απόστολοι έδρασαν όχι αφεαυτού τους, που είχαν την δύναμη, γιατί είχαν το Άγιο Πνεύμα, το οποίο το πήραν από τον Χριστό, αλλά δράσανε ως Εκκλησία. Και από τη στιγμή εκείνη και ύστερα, οι μαθητές ξεχυθήκανε σε όλο τον κόσμο. Αλλά τι? Ως Εκκλησία, όχι μεμονωμένα. Λοιπόν, επειδή αργήσαμε σήμερα με τα τεχνικά μας προβλήματα, να το κλείσω το θέμα εδώ. Είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Χριστού στη ζωή μας? Μπορούμε να αφήσουμε λίγο τον χρόνο, μάλλον τον χώρο μέσα στην καρδιά μας, να μιλήσει ο Χριστός και να ακολουθήσουμε σε αυτά που θα μας πει? Μην περιμένετε να κατέβει ένας άγγελος ή ο Χριστός ο ίδιος επί της γης. Δεν θα γίνει. Ο Χριστός μιλάει μέσα από την Εκκλησία Του και μέσα από καταστάσεις, μέσα από γεγονότα, μέσα από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Ακόμη και οι πέτρες θα φωνάξουν «Ωσανά ευλογημένος ο ερχόμενος». Όταν είπανε τον Χριστό να πει τους μαθητές Του και τα παιδιά να σταματήσουν να φωνάζουν «Ευλογημένος ο ερχόμενος», είπε και αυτοί να σταματήσουν, θα φωνάξουν οι πέτρες. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να κρίνουμε, να βρούμε αυτά τα ίχνη που μας δίδει ο Χριστός? Καλό λοιπόν είναι να μην κρίνουμε τα πράγματα με τα σημερινά δεδομένα, γιατί βγαίνουν κάποιοι και λένε πολλά πράγματα, διάφορα, το λέω λίγο έτσι αφηρημένο για να βάλει ο καθένας ό,τι θέλει σε αυτό, και όλα αυτά έχουν να κάνουν με θεολογίες αθεολόγητες που είναι εκτός Εκκλησίας. Ο κορονοϊός μας έδειξε πόσο αξία έχει το σήμερα και πώς πρέπει σήμερα να ετοιμαστούμε για τη δική μας, για του καθενός μάλλον, την 12η ώρα. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Καλή και ευλογημένη χρονιά σας εύχομαι, και αν τώρα κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, ας πάρει ένα τηλέφωνο, το τηλέφωνο υπάρχει από κάτω. Εγώ δεν έχω οθόνη, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε εάν υπάρχει κάποια απορία.